He nuin baibuli. Faly miarabanao ry mpiaino ajaina, manaraka ny fandaharana henoin'ny baiboly izay tontosain'ny bibliothèque chrétienne média production. Ny zavatra atolotra anao dia famelabelarana ireo fihevitr'Andriamanitra araka izay anambaran'Andriamanitra izany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mankany an-danitra mantsitsika izay mpivahiny ka mila mihitsy io baiboly io, io ilay bokin'Andriamanitra. Manasanao ary iaino famelabelarana lohahevitra vitsivitsy momba ny fiainan'ny olombelona eo amin'izay toerany eo anatrehan'Andriamanitra araka izay ambaran'ny baiboly.
Manohy ny fanadiadiana ilay lohahevitra hoe ny fisehoan'Andriamanitra miandalana isika ry mpiaino ajaina, ary izao dia hiditra amin'ny fizarana fahadimy ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana, Apokalipsy toko faefatra andinin'ny faharoso fahatelo sy toko fahadimy andinin'ny fahafito. Ny ahitan'ny Tompo Jesosy amin'izay tena endriny tokoa, zany no fanantenana lehibe ao anatin'ny mpino. Mipetraka mandrakariva nefa ny fanontaniana hoe isika ve hahita maso an'Andriamanitra? Misy karazana olona roa samihafa hitantsika ao amin'ireo toko roa ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy ireo. Voalohany, ao ilay iray izay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana, ary faharoa, ao ny zanak'ondry tahaka ny efa voavono eo afovoan'ny seza fiandrianana. Ankoatra izany, ao ireo fanahafitin'Andriamanitra izay teo anolohan'ny seza fiandrianana. Naverina indray no hoe izay manatsofina aoka izy iaino izay lazainy fanahy amin'ireo fiangonana ao amin'ny toko faharoso fahatelo ho famitinana ireo taratasy ho an'ny fiangonana fito. Zany mantsy no anjara tandrifiantsika voalohany indrindra etỳ-tany ny mihaino. Rehefa tao amin'ny fanahy kosa ny apôstôly Jaona manomboka eo amin'ny toko faefatra dia tsy fiainoana tsony fa fahitana, izany hoe maso mahita ary hitako. Inona moa no hitantsika ao amin'ilay anankiray izay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana? Tahaka ny vato jaspy no fahitana azy. Tsy haizy mikitroka intsony io na hazavana tsy hay atonina. Tsia, isika dia tsy afaka hahalala tsotro izao ireo zava-miafina rehetra amin'Andriamanitra izay fanahy. Voalaza koa ny mikasika ilay vehivavy hampakarina ho vady. Tsy izy io fa ny fiangonana. Ny famirapirany dia tahaka ny vatosoa indrindra, dia tahaka ny vatosoa jaspy, mangano hoany tahaka ny vato kristaly. Zany dia mampiseho ny fahadiovany na dia tsy voalaza mivantana aza. Ny amin'ilay zanak'ondrin'Andriamanitra kosa, ilay mitoetra ho olombelona ihany na ao amin'ny voninahitra aza, dia ho hitantsika izy amin'izay tena endriny tokoa, hoy ny apôstôly Jaona ao amin'ny Jaona voalohany toko fahatelo andinin'ny faharoa. Fizarana fahaenina. Andriamanitra telo izay iray. Nilaza tamin'ny zanak'Israely Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Mosesy hoe Jehovah Andriamanitsika dia Jehovah iray ihany. Izany koa no anteri ny didy voalohany voarakitra ao amin'ny lalàna hoe aza manana Andriamanitsika hafa fa izao ihany. Ary hamafisin'ny Timoty voalohany toko faharoa andinin'ny fahadimy fa iray ihany no Andriamanitra. Andriamanitra nefa dia niseho tamina endrika aina telo: ny ray, ny zanaka ary ny fanahy masina. Ny pejy voalohany ao amin'ny baiboly dia efa milaza sahady io mahatelo izay ray an'Andriamanitra io, na dia mbola mitoetra ho zava-miafina azy izany. Nohazavaintsika tany aloha fa Andriamanitra dia naka ny anarana hoe Elohim tamin'io fotoana io. Ary efa nohazavaintsika koa fa ny anarana hoe Elohim dia manondro maro. Nefa ny matoteny manaraka dia manondro tokana. Izany hoe ao amin'ilay Elohim izay manondro maro no isehoan'ny mahatelo izay iray an'Andriamanitra. Milaza koa ny sasany fa ahatarafana io fisehoan'Andriamanitra amin'ny endrika telo io ny tsodran'ny tononona tao amin'ny Nomeria toko fahenina andinin'ny fahefatra amby roapolo sy dimy amby roapolo, ny fitahina izay atolotry ny iray, ny famirapiratana sy ny famindram-po izay ao amin'ny zanaka, ary farany ny voninahitr'i Kristy izay asehon'ny fanahy masina omban'ny fiadanana izay voa entin'io fanahy io. Galatianina toko fahadimy andinin'ny faharoa amby roapolo. Tsy maintsy miditra ao amin'ny testamenta vaovao sika ary mijery ny amin'ny batisan'ny Jaona mba ahita miariary ny mahatelo izay ray an'Andriamanitra. Nankany Jordana Jesosy ka nanaiky ny hitovilaharana amin'ireo rehetra tonga hiaiky ny fahotany na dia tsy mpanota to azy ireo aza. Mba tsy ampifangaroana azy tamin'ireo rehetra tonga nanatina teo nefa dia natao reny izy rehetra ny feonray nanambara hoe ity no zanako malalako izay sitrako. Ary hitan'i Jesosy ny fanan'Andriamanitra nidina tahaka ny voromailala ka nankeo amboniny. Matio toko fahatelo andinin'ny fahenina ambin'ny folo sy fito ambin'ny folo. Nanafatr'ireo mpianany Jesosy raha andao azy ireo ny handehanan'izy ireo hanao mpianatra ny firenena rehetra sy anao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Matio toko fahavalo amby roapolo andinin'ny vasivy ambin'ny folo. Mario fa ny filazana manondro tokana hoe amin'ny anaran'ny no nampiasaina fa tsy ny filazana manondro maro hoe amin'ny anaran'ireo. Hoy ny apôstôly namarana ny taratasy faharoan'ny siratany ho an'ireo korintianina: ho aminareo anieny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Indro fahaseho akariary ao amin'ny testamenta vaovao ny zava-miafina tany amin'ny testamenta taloha. Manaiky izany fanambarana ataon'ny soratra masiny izany ny finoana, eny fa na tsy ho takatry ny saitsika aza ny manontolo n'izany zava-miafina izany. Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny faharoa ambin'ny folo. Fizarana fahafito: Andriamanitra ny seho tao amin'ny nofo ao amin'ny testamenta vaovao. Lehibe ny zava-miafina ny amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Andriamanitra dia ilay niseho teo amin'ny nofo nakarina tamin'ny voninahitra. Timoty voalohany toko fahatelo andinin'ny fahenina ambin'ny folo. Tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Ary ny teny dia tonga nofoka nonina tamintsika, ary hitanay ny voninahiny, dia voninahitra mendrika ho an'ilay tokana avy tamin'ny iray. Matio toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Nanontany ireo mpianany Jesosy indray andro hoe ataon' olona ho iza moa ny zanak'olona, dia namaly Simona Petera tamin'izay hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Tamin'Andriamanitra no nahazony Petera izany fanambarana ny loka ny vavany izany. Jesosy mihitsy koa no nilaza ny tenany ho ny zanak'olona. Ny ray kosa no manambara fa zanak'Andriamanitra Jesosy. Ten'Andriamanitra izy sady tena olombelona ihany koa. Aza mitady lavitra raha mantatra ny amin'ny zava-miafiny io. Jesosy izy tena ny ihany mantsy no efa nanamafy fa tsy misy mahalala tsara ny zanaka afa-tsy ny ray, ary tsy misy mahalala tsara ny ray afa-tsy ny zanaka sy izay tia ny zanaka hanehona azy. Matio toko faraika ambin'ny folo andinin'ny fahafito amby roapolo. Misy zava-miafina tsy mbola naseho ao amin'ny momba ilay Jesosy Kristy. Nanjary fantatsika ny zanaka izay tian'Andriamanitra ho fantatsika mikasika azy ihany nefa no ampahafantariny antsika amin'ny alalan'ny asan'ny fanahy masina. Jaona toko fahadimy ambin'ny folo andinin'ny fahenina amby roapolo. Aoka isika tsy hitady hanakatra izay tsy nasehon'Andriamanitra na tsy nambarany antsika. Tsy nisy olona na iza na iza nahazo ny jerina nikasika ny fiaran'ny fanekena fahiny. Maty avy hatrany izay olona nandrakandrana nanao izany. Ny fiaran'ny fanekena mantsy dia endrika iray nanehoana ny Kristy. Misy anarana valo ny antsoana an'i Kristy. Horesantsika fohifohy ireo. Ny anarana voalohany dia hoe Jesosy, midika hoe Jehovah no mpamonjy. Hoy ny anjely tamin'i Maria nilaza ny fomba mahagaga hahaterahan'i Jesosy. Ny anarany hataonao hoe Jesosy. Lioka toko voalohany andinin'ny farakamby telopolo. Niseho tamin'i Josefa tamin'ny nofy ihany koa ny anjelin'ny Tompo tateorina kely tamin'izy mbola tao anatin'ny ajitsaina lalina ka nilaza taminy hoe ny anarany hataonao hoe Jesosy fa izy no hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotany. Matio toko voalohany andinin'ny farakamby roapolo. De tamin'io anarany io hatrany no niantsona azy nandritra ny fanatanterahan'ny asany tao amin'ny filazantsara. Hoy ny famehezan'i Petera ilay toriteny voalohany nataony, taorinany nitsanganan'i Jesosy velona indray sy ny nanandratana azy ho any amin'ny voninahitra. Iny Jesosy izay nombona tamin'ny hazo fijaliana iny dia efa nataon'Andriamanitra ho Tompo sy Kristy. Asan'ny Apôstoly toko faharoa andinin'ny fahenina amby telopolo. Nametraka fanontaniana iray Saoly tamin'izy lavy teny an-dalan'i Damaskosy hoe iza moa ianao Tompoko? Hoy ny navaly azy tamin'izay, izaho no Jesosy izay enjehinao. Hamafisin'Andriamanitra ao amin'ny Filipianina toko faharoa andinin'ny fahenina hatramin'ny farakambin'ny folo fa anarana ambony noho ny anarany rehetra ny anaran'i Jesosy. Mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no handoalian'ny lohalika rehetra sy aneken'ny lela rehetra fa Jesosy Kristy no Tompo ho voninahitr'Andriamanitra ray. Any amin'ny faraparan'ny Baiboly dia voasoratra hoe izaho Jesosy, izaho no kintana mamirapiratra fitarikandro. Averiny hatrany ny hoe eny avyfanganao. Mamaly kosa ny fanasy ny ampakarina hoe amen, avia Jesosy Tompo. Ny anaran'i Jesosy no hita eo amin'ny an-dalana voalohan'ny filazantsaran'ny soratan'i Matio, dia io ihany koa no hita ao amin'ny an-dalana farany amin'ny Baiboly. Jesosy no mpamonjy. Izy no hanompanalalana ny olombelona amin'Andriamanitra. Kristy Jesosy nanolotra ny tenany ho avitra isolo ny olona rehetra. Hoy ny Timoty voalohany toko faharoa andinin'ny fahenina. Tena olombelona Jesosy sady tenaAndriamanitra ihany koa. Samy tao amin'ny tenany ireo toetra roa ireo. Tsy afaka nanatsitosa io asa fanelanelanana io Jesosy raha nijanona ao Andriamanitra fotsiny fa tsy nanjary olombelona ihany koa. Ny anarana faharoa nentin'i Jesosy dia hoe ny teny, ny logos, fanehoana ny ao an-tsaina. Hoy ny Genesisy mitatitra ny fiandohana izao tontolo izao. Tamin'ny voalohany Andriamanitra. Taloha lavitra dia lavitra noho izany kosa no ambaran'ny filazantsara soratan'i Jaona hoe tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny d'Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Raha fitinina izany ny hoe logos, ny teny dia efa nisy hatr'izay hatr'izay. Personna iray miavaka sy mahaleo tena tao amin'Andriamanitra. Efa Andriamanitra hatramin'izay ary ao amin'Andriamanitra hatramin'izay ka ho mandrakizay. Moa tsy hitantsika ho nentany mpietsepo tokoa ve i Jaona namerina tao amin'ny fiandohany epistily voalohany soratany hoe izay hatramin'ny voalohany dia izay efa renay, izay efa hitany masonay, izay efa nijerenay sady efa nitsapainy tananay dia ny amin'ny teny fiainana. Jaona voalohany toko voalohany andinin'ny voalohany. Rehefa niseho amin'ny voninahiny Jesosy miravaka diadema eny an-dohany dia nisalotra ny anarana hoe ny tenin'Andriamanitra. Thank you. fahatelo ny zanaka lahy tokana izy jesosy no ilay nomen'andriamanitra jaona toko fahatelo andinin'ny fahenina ambin'ny folo ilay fanomezana tsy azo tononina tsy hay visavisaina diem korintianina faharoa toko fasivy andinin'ny fadimy ambin'ny folo izy jesosy kristy no ilay zanaka lahy efa nisy hatr'izay hatr'izay tsy noariana tao aminy no naharina ny zavatra rehetra ary izy no talohany zavatra rehetra kolosianina toko voalohany andinin'ny fahenina ambin'ny folo sy fito ambin'ny folo nitavy voninahitra niaraka tamin'andriamanitra izy fony tsy mbola ary izao tontolo izao jaona toko fafito ambin'ny folo andinin'ny fahadimy miombina amin'ny iray ao anatin'ny fifamatorana sarympantarina izy izy no ny zanaka lahy tokana izay ao atratrany ray jaona toko voalohany andinin'ny fahavalo ambin'ny folo mbola izy jesosy kristy ihany koa no miteny hoe fa tena no namboarinao ahy tena na vatana mifony zava-miafina io hatramin'ny fahaterahany tetỳ ambonin'ny tany hoy mantsy ny filazany anjely azy hoe ny fanahy masina ho tonga ao aminao ary hisy heriny avo indrindra hanalika anao koa ny masina izay hateraka dia hatao hoe zanak'andriamanitra lioka toko voalohany andinin'ny fadimy ambitelopolo reny izay rehetra nanatrika teo ny feony iray na tamin'ilay fotoana nanaovana batisan'i jesosy izany na tamin'ilay fotoana niovan'ny tarety eny an-tendrombohitra ny teny hoe ity no zanako malalako izay sitrako natsangana tamin'ny maty jesosy araka ny voasoratra ao amin'ny romanina toko voalohana andinin'ny faefatra hoe ny amin'ny zanany izay nateraka avy tamin'ny taranak'i davida araka ny nofo ary naseho tamin'nykery ho zanak'andriamanitra araka ny fanahin'ny fahamasinana tamin'ny fitsanganana tamin'ny maty aoka ho tsarovantsika fa izany filazan'ny tenany ho ny zanak'andriamanitra izany indrindra no nitarika ny fanamelohany sinedriona an'i jesosy matio toko fahenina amby roapolo andinin'ny fahatelo ambin'nypolo hatramin'ny fahenina ambin'ny folo sy lioka toko faharoa amby roapolo andinin'ny fahafitopolo sy iraika amby fitopolo ny anarana faefatra nentin'i jesosy tetỳa tany de hoe ny kristy na ny mesia midika hoe ilay voahositra tsy araka ny lazain'ny sasany tsy akory hoe rehefa natao batisa jesosy no nanjary kristy fa mazava tsara ny ambarany oabolana toko fahavalo andinin'ny fahatelo amby roapolo hoe izaho no tendreny hatramin'ny fahagola eny hatramin'ny voalohany indrindra de fony tsy mbola ary ny tany manamafy izany koa ny romanina toko fasivy andinin'ny fadimy hoe kristy izay ambonin'izy rehetra andriamanitra isaorana mandrakizay niara-ny oko hanohitra ny jehovah sy ny mesihiny ireo mpanjakan'ny tany hoy koa ny salamo faharoa andinin'ny faharoa kristy izany de efa atr'izay atr'izay amin'ny fisiny fa nateraka fotsiny eto amin'izao tontolo izao ny tetiarana ao amin'ny fiandohan'ny filazantsarany soratany matio de mampiseho fifandombiasan'ny taranaka nivoaka avy amin'ny abrahama fa eo amin'ny toko voalohany andinin'ny fahenina ambin'ny folo kosa de zao ny voasoratra hoe jakoba niteraka ny josefa vadiny maria ary nitohiny izany de tsy hoe maria niteraka an' jesosy fa hoe avy aminy no nahaterahan' jesosy izay antsoina hoe kristy toy inona moa ny hafaliany andre ny laza tamin'ny rahalahiny hoe efa nahita ny mesia zahay jaona toko voalohany andinin'ny faharoa amby efapolo ary rehefa nilaza ilay vehivavy tao sikara hoe fantatro fa avy ny mesia lay atao hoe kristy ka rehefa tonga izy dia hambarany amintsika ny zavatra rehetra de ny teny mivantana jesosy hoe izaho izay miresaka aminao noho izy jaona toko faefatra andinin'ny fadimy amby roapolo sy enina amby roapolo ary rehefa nanontanian' jesosy ny mpianany hoe ataony olona ho iza moa ny zanak'olona dia namaly petera hoe ianao no kristy zanak'andriamanitra velona Matio toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahenina ambin'ny folo. Tsy nofo aman-drano nanambara izany tamin'i Petera, tsy olombelona fa ny ray izay any an-danitra. Ary ao amin'ny Apokalipsy toko faraika ambin'ny folo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo dia manambara ilay anjely fahafito rehefa hisokatra ny fanjakana rivotaona hoe ny fanjakana amin'izao tontolo izao dia efa lasa ny tompontsika sy ny Kristy iny ary izy no hanjaka mandrakizay mandrakizay. Ny anarana fahadimy nentin'i Jesosy teto an-tany dia hoe ny mpamonjy. Ny kristianina tany am-boalohany dia nanana marika ifandraisan'izy ireo hoe ictus, midika hoe trondro amin'ny teny grika, fanafoezana ny hoe Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra mpamonjy. Tany amin'ny fasana no ahitana io soratra io satria any no niafina ireo kristiana nenjehana tamin'izany fotoana izany. Ireo tarehin-tsoratra vitsivitsy hoe ictus ireo dia mamitina tsara hoe iza moa Kristy ho an'ireo kristianina nenjehana ireo. Hoy ny apôstôly Paoly tamin'ny toriteny voalohany nataony ho an'ny gentilisa hoe nitondran'Andriamanitra ny Jesosy araka ny teny fikasana ho mpamonjy ny Israely. Asan'ny apôstôly toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahatelo amby roapolo. Ho mpamonjy ny vahoakan'Andriamanitra eto an-tany no antony nahatongavan'i Jesosy, Matio toko voalohany andinin'ny faraika ambin'ny folo, nefa dia nilaviny izy. Nilaza nikasika an'i Jesosy i Isaia hoe mbola zavatra kely foana raha tonga mpanompoko hanandratra ny firenen'i Jakoba ianao sy ampodin'i Israely sisa voaro, fa homeko ho fanazavana ny gentilisa koa ianao mba ho famonjeko hatrany amin'ny faran'ny tany. Isaia toko fasivy amby efapolo andinin'ny fahenina. Nilaza meloa ireo mpaminany fa tsy maintsy hiloabava ny mpamonjy hoe foana ny nisasarako, zava-poana sy tsinitsinina no nandaniko ny heriko. Ambarany valitenin'Andriamanitra fa hisy fiantraikany lehibe ny fahatongavany. Nahalala azy ireo mponina natao sikara, hoy izy ireo hoe fantatray fa izy tokoa no mpamonjy izao tontolo izao. Jaona natoko faefatra andinin'ny faharoa amby efapolo. Nanamafy ny apôstôly Jaona ao amin'ny epistily voalohany nosoratany rehefa nitarihin'ny fanahy masina fa ny ray efa naniraka ny zanaka ho mpamonjy izao tontolo izao. Jaona voalohany toko faefatra andinin'ny faefatra ambin'ny folo. Jesosy tokoa no ilay Andriamanitra lehibe sady mpamonjy antsika. Titosy toko faharoa andinin'ny fahatelo ambin'ny folo. Miandrandra ilay fanantenana mahavelom-bolo tokoa isika, Jesosy Kristy Tompo izay hanova ny tenany fiatretenantsika ka hitovy endrika amin'ny tenany voninahiny. Filipianina toko fahatelo andinin'ny faharoapolo sy iraika amby roapolo. Ny anarana fahaenina nentin'i Jesosy Kristy dia hoe ny Tompo. Tao Betlehema no teraka Jesosy zaza. Fifaliana lehibe no nambarany anjely tamin'ireo mpiandriondry. Hoy izy ireo hoe fa mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida. Zaza voahodidina lamban-jaza mandry anaty fihinanam-bilina no ho famantarana ho azy ireo. Iza io zaza io? Izy no ilay mpamonjy, nefa koa Kristy Tompo. Hoy ny Lioka toko faharoa andinin'ny faraika ambin'ny folo. Manamafy ny Filipianina toko faharoa andinin'ny faraika ambin'ny folo hoe Jesosy Kristy no Tompo. Miverina impito ny filazana ny hoe Jesosy Kristy tompontsika ao amin'ny epistily nosoratana ho an'ny Romanina. Satria nalain'ny olona tato am-pasana ny Tompoko hoy Maria Magdalena rehefa nanontaniana ny antony tomaniny teny am-pasana. Hilaza koa i Tomasy hoe Tompoko sy Andriamanitro. Jaona toko faharoapolo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo sy fahavalo amby roapolo. Ko satria mamin'ny apôstôly Paoly loatra ny fiombonany tamin'ny tompony ary nyraviravy tamin'izany izy dia noraisiny ho toy ny fakofakon-javatra avokoa izay mety ho tompontsoany amin'ny maha Jiosy azy noho ny fihoarany hatsarany fahalalanan'i Kristy Jesosy Tompoko. Filipianina toko fahatelo andinin'ny fahavalo. Raha miaiky an'i Jesosy ho Tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia ho vonjena ianao, hoy ny romanina toko fafolo andinin'ny fasivy. Anjara tsara ho an'ny mpino ny ahita masiny voninahitry ny tompo, ka izy ireo dia hovaina hitovy endrika aminy avy amin'ny voninahitra ho amin'ny voninahitra, toy ny avy amin'ny tompo dia ny fanahy. Korintianina faharoa toko fahatelo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo. Ny anarana fahafito nentin'i Jesosy Kristy dia hoe ilay Nazarena. Anarana mifono fanevatevana ny hoe Nazarena, araka izay nilazainy Natanaela hoe moa mba misy zava-tsova avy any Nazareta. Izao no natoko voalohany andinin'ny fahafito amby efapolo. Hoy ny teny voasoratra teo amin'ny tampony hazo fijaliany Jesosy: Jesosy avy any Nazareta, ilay mpanjakan'ny Jiosy. Anarana fanesoana sy natao ho fampiomezana ihany io, ary nofidiana ho fanoerana ny filazan'ny Jiosy ho tsy manana mpanjaka hafa ankoatra ny Kaisara. Nefa niverina tamin'ny ihany indray io anarana io, taorinany nitsanganany velona indray. Niresaka mikasika ilay Jesosy avy any Nazareta, ilay mpaminany mahery tamin'ny asa sy ny teny ireo mpianatra rola avy any Emausy. Lioka toko fahefatra amby roapolo andinin'ny fasivy ambin'ny folo. Hoy koa i Petera tao anatin'ilay lahateny nataony ho an'ny jentilisa hoe: Jesosy avy any Nazareta, lehilahy nasehon'Andriamanitra teo aminareo tamin'ny asa lehibe, Andriamanitra nanangana azy. Asan'ny Apôstoly toko faharoa andinin'ny faharoa ambiroapolo hatramin'ny fahefatra ambiroapolo. Izaho no Jesosy avy any Nazareta, hoy ny fanambarana nataony tamin'ilay fotoana nahitany Saoly indrindra ny famirapiratany voninahiny. Asan'ny Apôstoly toko faharoa ambiroapolo andinin'ny fahavalo. Ny anarana fahavalo farany ny raisin'ny tompo dia hoe ilay mpanjaka. Miresaka ny amin'ilay mpanjaka voahositra anjaka oziona ny salamy faharoa. Miraisaina ireo mpanjaka ny tany hitsangana hanohitra ny mpanjaka io. Fiekena tena mahafinaritra no nataon'i Jesosy nanatrika ny Pontio Pilato. Nanontany azy mantsy i Pontio Pilato hoe: mpanjaka vary ianao? Hoy ny navalin'i Jesosy: voalazanao fa mpanjaka aho. Jaona toko valo ambin'ny folo andinin'ny fahafito amby telopolo. Mpanjaka ny lavina sy notevatevaina Jesosy teo aloha, saingy hiseho amin'ireo nandefina azy izy indray androany. Hahitan'i Jesosy ny maso rehetra, ary hahita eny amin'ny lamba isalorany ny teny hoe mpanjaka ny mpanjaka sy tompo ny tompo. Apokalipsy toko voalohany andinin'ny fahafito sy toko fahasivy ambin'ny folo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Ho famaranana dia izao ny zava-miafina mikasika ny maha izy azy an'i Jesosy. Ireo anarana nentin'i Jesosy ireo dia mampahafantatra antsika azy, ary misarika ny saintsika hahatsapa ny hahasarobidiny. Mbola misy anarana maro hafa koa nentin'i Jesosy, saingy mijanona ho takona amintsika izy ireny, satria ny ray no hany tena mahalala tsara ny zanaka. Hoy ny Matio toko faraika ambin'ny folo andinin'ny fahafito amby roapolo. Eny, na dia amin'ilay andro hisehony amin'ny voninahitra aza, rehefa hantsoina izy hoe mahatoky, marina, mpanjaka, ny tenin'Andriamanitra, mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompo, dia mbola hisy ihany anarana voasoratra izay tsy misy mahalala akory afa-tsy ny tenany ihany. Apokalipsy toko fasivy ambin'ny folo andinin'ny faharoa ambin'ny folo. Koa aoka ry isika hanaja sy anoa izay ambaran'ny soratra masina, tsy hanampy na hanala na inona na inona ao. Aoka ny fanahin'Andriamanitra no meketsika hitarika antsika. Amin'izay ihany vo hisokatra ny masom-panahyntsika, ka ho fantatsika ireo zava-mahagaga ao maha izy azy an'i Jesosy Kristy, ilay zanaka malala ny ray. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311
213-45. Averina indray 03401-590-43 na 033-11-213-45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Gloire à Jésus, notre sauveur.